Kalata wa ntanshi wa kwa Yohane, ichipandwa cha lenga bubili. Mwetu adatwandi, ndelembe fifintu kuli imwe ukuti muivembuka. Lelongo muntu avembuka, na tukwato bukota kuli shifwe. Yesu Kristu umulungami. Kabili wene, echi konsoluelo chapa membu shesu. Kabili te chapa shesu sheka. Lelo, ne chapa membu shava panwesonde bonse. Kabili kulichi, eko tuwa ishibilo kuti tualimu ishiva. Nga tuwabaka mafunde yakwe. Utila na alimu ishiva. Kabili ya mafunde yakwe tabaka, wabufi. Kabili muri wene chine, tamuaba. Lelo uyo abake chebo chakwe, chine chine muri wene ukute mwalesa na kufishi wapo. Kuli ichi, eko tuwa ishibilo kuti, tulimuri wene. Utila, na ikala muri wene. Afuili okwenda filia wene aendele. Mweva temu ikwa. Nshile lemba kuli imwe ifunde lipia. Lelo lifunde liakale. Ilio mwa kwete na pakutendeka. Ifunde liakale echevo icho mwa umfuile. Kabili ndele mbe funde lipia kuli imwe. Ilio liachine muli wene na muli imwe. Ichemfi fileya, no lubuto luine luine na lubalika. Utila ndi mulubuto, kabili apata munyina alimu mfifi, ukufika kulinomba. Watemwa munyina, haikala mulubuto, na muli wene tamuaba chakupuntula. Lelo apata munyina ali mumfifi, na mumfifi emwenda. Kabili teshive uko alola, iche mfifi na imupofusha amenso. Ndele mba kuli imwe mwetuana, icho shaleke lelwa kuli imwe imembu shenu. Pamula anduwe shinali akwe. Ndele mba kuli imwe mweva shifwe, icho mwaishiva wapa kutendeka. Ndelemba kuli imwe mweva lumendo, icho mwachimfyo mubifi. Nalemba kuli imwe mwetwana, icho mwaishiva shifwe. Nalemba kuli imwe mweva shifwe, icho mwaishiva wapa kutendeka. Nalemba kuli imwe mweva lumendo, icho muli aba akosa. Nechebo chakualesa chaikala muli imwe, kabili mwachimfyo mubifi. Mwitemwa panwe sonde, nangufya panwe sonde. Komuntu atemwa panwe sonde, ukutemwa shifwe tamwaba muli wene. Pantu chonse cha panwe sonde, lunkumbwa lwa mubiri, no lwinso lwa menso, na mataki ya mikalile ino. Tachafuma kuli shifwe. Lelo cha panwe sonde. Kabili panwe sonde palea, no lunkumbwa lwa pako. Lelo uchito kufuaya kwa kwalesa, eka lilila umuya yaya. Mwetwana, ino ni nshita ya kulekelesha. Kabili ifyo mwa umfuili okuti mukanya Kristu aleisa, na nomba babako ba mukanya Kristu avengi. Emotuwae shibilo okuti ni nshita ya kulekelesha. Bafumine muli ifwe, lelo tabali bena mwesu. Pantu ababa abena mwesu, ngabaikala pamo na ifwe. Lelo bafumine ukuleka bamoneke bonse abashaba bena mwesu. Kabili imwe, mwakwata ukusubwa ukwafuma kuwa mushilo. Kabinge mwaishi bafyonse, nshilembele ichota mwaishi bechine. Lelo echo mwachishiba, kabili icho mwaishiba kutichonse chabufi, techamuchine. Uwabufi nani? Kano ukana ati Yesu te Kristu. Uyu, emukanya Kristu. Ukana wishi no mwana. Onse ukana mwana. Takwete na wishi wine. Usumi no mwana kwata na wishi. Imwe icho chintu. Maumfuile ukutula kukutendeka. Lekeni chika le muli imwe. Icho maumfuile ukutula kukutendeka. Ngachaika la muli imwe, ninshi, mwalaika la mumwana na muli wishi. Kabilichi, echilayo icho ala ile kulifwe. Umweo wa muyayaya. Ififintu nembele. Pabenga mulufia. Na imwe, ukusubwa uko mwapo kelele. Kuliwene kwa ikala muli imwe. Kabili tamule kabilo kuti umuntu amusambilishe. Lelomo kusuba kwakwe. Kumusambilishe fya fintu fionse. Kabili kwa chine te kwa bufiyo. Kabili umo kwa musambilishisha. Ikale ni muliwene. Nanomba mwetuana, ikale ni muliwene. Ukoti, ili akamoneka, tukave no kupama. No kukana ongoloka, paliwene nensoni, pakuisa kwakwe. Nga mwaishibo kuti alilungama. Ishiveni ukuti na onse uchitobulungami, afyalwa kuliwene.